Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi, i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i thamë: nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Fillojmë gjerësisht me lajmet. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik. Gaza është fituesja kryesore e fushbetejës kundër regjimit gjenocidal izraelit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, i quajti Forcat e Rezistencës dhe Popullin e Gazës, fitimtar në fushën e betejës kundër regjimit gjenocidal izraelit, dhe theksoi se lartësia e dinjitetit dhe pozitës së popullit të Gazës dhe Palestinës dhe dështimet e regjimit sionist në këtë luftë 6 mujore është një ngjarje dhe fenomen hyjnor. Ayatullah Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik, në një takim me Ziad al-Nakhala, sekretarin e përgjithshëm të Xhihadit Islamik në Palestinë dhe delegacionin shoqërues, duke referuar krimeve të kryera nga regjimi sionist me vrasin e popullit të Gazës, tha se fakti që regjimi sionist, me të gjitha pajisjet e tij ushtarake dhe mbështetjen e fuqive mizore të botës, po vret gra dhe fëmijë, tregon se ky regjim nuk është i aftë të përballet me forcat e rezistencës dhe të imponojë ato. Ayatullah Khamenei ju drejtua sekretarit të përgjithshëm të Xhihadit Islamik Palestinez dhe tha se me hirin e Zotit ju do të njihni fitoren dhe ta shihni atë së shpeti, fitoren përfundimtare të popullit të Gazës. Ziad al-Nakhala, sekretari i përgjithshëm i Xhihadit Islamik të Palestinës, gjithashtu vlerësoi mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit për çështjen e Palestinës, si dhe nderoi kujtimin e martirit general Qasem Sulejmanit, ish komandanti të forcave Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, dhe tha se pavarësisht të gjitha vështirësive dhe komploteve, populli i Gazës, së bashku me forcat e rezistencës, kanë mundur të mposhtin planin e Amerikës dhe regjimit sionist dhe mbështetësve të tyre për të shkatëruar rezistencën me pozitën e tyre unike. Sekretari i përgjithshëm i Xhihadit Islamik Palestinez shtoi se populli i Gazës dhe forcat e rezistencës janë të vendosura të vazhdojnë të qëndrojnë deri në fitoren përfundimtare dhe me hirin e Zotit fitoria përfundimtare do të arrihet në një të ardhme jo shumë të largët. Reagimi i Iranit ndaj miratimit të gjenocidit të regjimit sionist kundër popullit palestinez. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se pas raportit të OKB-s për gjenocidin e popullit palestinez nga sionistët, qeveritë dhe organizmat ndërkombëtare janë subjekti gjykimit të historisë. Francesca Albanese, raportuesja speciale OKB-s për çështjet e drejtave të njeriut për Palestinën, paraqiti raportin e saj për rripin e Gazës në këshillin e OKB-s për të drejtat e njeriut në Gjenevë të martën dhe arritin në përfundimin se regjimi sionist po kryen gjenocid në këtë rrip. Pas leximit të këtij raporti, 10 diplomatë e mbështetën atë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Nasir Kanani, i është përgjigjë këtij raportimi në rrjetin social X dhe ka shkruar: "Krimi gjenocidal i regjimit sionist kundër palestinezëve tani është konfirmuar dhe sqaruar nga raportuesja speciale OKB-s." Kanani shtoi duke thënë se qeveritë kombëtare, asamblet dhe institucionet ndërkombëtare politike e juridike tani jo vetëm i nënshtrojnë gjykimit të opinionit publik botëror, por edhe gjykimit të historisë. A do t'i përmbushin përgjegjësitë e tyre njerëzore, ligjore dhe historike, që nga 7 tetori i vitit të kaluar, me mbështetjen e plotë të vendeve perëndimore, dhe me heshtin e komunitetit ndërkombëtar, regjimi sionist ka nisur një masakrë masive në rripin e Gazës dhe bregun perëndimor kundër popullit të pambrojtur dhe të shtypur palestinez. Heshtja e institucioneve të drejtave të njeriut përballë krimeve të Izraelit ka çuar në vazhdimin e vrasjes së grave dhe fëmijëve palestinez. Sipas Ministrisë së Palestineze të Shëndetësisë, që nga fillimi i krimeve të regjimit sionist në rripin e Gazës, më 7 tetor janë martirizuar 32.552 palestinez dhe janë plagosur 74.980 personat të tjerë, shumica të cilëve janë gra dhe fëmi. Përgjigje jordanezeve ndaj thirrjes së Al-Qassam presioni i kombeve islamike kundër regjimit sionist. Populli i Jordanis ju përgjigj thirrjes së Muhammed Zaif, komandantit të përgjithshëm të brigadeve Al-Qassam, dhe mbajti një demonstrat para ambasadës sioniste në Amman, kryeqytetin e Jordanis. Po kalojnë ditët e fundit të muajit të 6 të gjenocidit të regjimit pushtues ndaj banorëve të Gazës. Regjimi sionist është ende indiferent ndaj kërkesave ndërkombëtare përfshirë rezolutën e fundit të Këshillit të Sigurimit për të ndalur luftën kundër Gazës dhe për të ofruar terrenin për dëgimin e ndihmave humanitare. Një nga arsyet për këtë indiferencë lidhet me modelin e sjelljes së qeverive arabe. 6 muajve të fundit, qeverit arabe janë kufisuar vetëm në deklaratat që dënojnë krimet e regjimit sionist dhe përveç qeveris me bazë në Sana, e cila është e lidhur me Ansarullahun e Jemenit, ato nuk kanë marrë asnjë mas praktike për të mbështetur popullit të Gazës. Vetëm qeveria bazuar në Sana ka mbrojtur praktikisht popullin e Gazës duke sulmuar anijet që nisën për në territoret e pushtuara. Ndërkohë, brigadat Al-Qassam, krahu i shtarak i lëvizjes Hamas, e cili është i zhgënjur me qeverit arabe për mbështetjen e popullit të Gazës, u kërkoi kombeve islamike të ndërmarrin veprime në mbrojtje të Gazës. Batalionet Al-Qassam të mërkuar në mbrëmje lëshuar një mesazh audio nga komandanti i përgjithshëm i këtyre batalioneve, Muhammad Zaif, në të cilin ai kërkoi nga umeti islamik dhe arab që të kthehen drejt Palestinës dhe të marrin pjesë në shlirimin e xhamisë Al-Aqsa. Në lidhje me këtë, populli jordanis, i cili që nga e hëna ka nisur demonstratat kundër regjimit sionist në rajonet të ndryshme të vendit, pas thirrjes së komandantit Muhammad Zaif, shefi të brigadeve Al-Qassam, rrethoi ambasadën e regjimit sionist në Amman. Parullat anti-izraelite kërkonin ndalimin e menjëhershëm të agresionit në rripin e Gazës dhe ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike të Jordanisë me këtë regjim. Veprimi i popullit jordanez është i vlefshëm sepse Jordania ka nënshkruar traktatin e paqes me regjimin sionist. Ky traktat u nënshkrua në vitin 1994 me disa Amanit dhe Tel Avivit. Tashmë populli jordanez kërkon anullimin e këtij traktati dhe ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me regjimin pushtues të Kutsit. Edhe pse qeveria jordanike popullin e Gazës duke dërguar ndihma të kufizuara ajrore gjatë kësaj periudhe, ata nuk kanë pranuar asnjëherë të ndërpresin marrëdhëniet zyrtare me sionistët. Veprimi i popullit jordanez, nëse vazhdon, mund të ushtrojë presion mbi qeverinë e këtij vendi dhe të paktën të shkaktojë dëbimin e përkohshëm të ambasadorit sionist nga Amani deri në ndalimin e luftës në Gaza. Një pikë tjetër është se veprimi i popullit jordanez mund të përhapet edhe në vendet e tjera islamike. Njerëzit në vendet të tilla si Egjipti, Tunizia, Maroku, Iraku, Bahreini dhe madje edhe Kuvajti dhe Omani gjithashtu mund të bashkohen popullit jordanez në demonstratat anti-izraelite. Populli i Jemenit ka kohë që po zhvillon demonstrata javore kundër regjimit sionist. Banorët e Ramallahut në bregun perëndimor të lumit Jordan dolën gjithashtu në rrugë në mbështetje të Gazës të rezistencës dhe brohoritën parudha në mbështetje të forcave të rezistencës. Veprimet e njerëzve mund të çojnë në bojkotimin e prodhimeve të regjimit sionist dhe në jetën ko të kryojnë bazën për zirimin e presionit global kundër këti regjimi. Sulme të reja raketore të Libanit ndaj pozicioneve të regjimit sionist. Hezbollahu i Libanit njoftoi një val të re sulmesh me raketa ndaj pozicioneve të regjimit gjenocidal izraelit. Si pas kanalit televiziv Al-Mayadin, një deklarat, Hezbollahu i Libanit njoftoi se forcat e rezistencës në mbështetje të kombit palestinez në rripin e Gazës lëshuan rreth 20 raketa nga Libani drejt rajonit të Galiles perëndimore në veri të territoreve të pushtuara. Në deklaratën e Hezbollahut të Libanit thuhet se sulmet e reja me raketa libaneze ndaj pozicioneve të regjimit gjenocidal sionist u bën si kundër përgjigje ndaj sulmeve të këtij regjimi pushtues në Libanin jugor. Sipas këtij raporti, 4 luftëtar, 2 punonjës të ndihmës dhe një civil ranë dëshmor në sulmet e regjimit gjenocidal izraelit ndaj vendbanimeve Tayr Harfa dhe Al-Nakura në Libanin jugor. Një ditë pas pushtimit të rripit të Gazës nga regjimi sionist, Më 7 të vitit 2023, Hezbollahu i Libanit ishte partia e parë në boshtin rezistencës që u bashkua zyrtarisht operacionit palestines të stuhis Al-Aqsa, duke kryer sulme në veri të territoreve të pushtuara. Pas kësaj, kufiri i Libanit me territoret të pushtuara palestineze është ndërruar në një shkëmbim zjarri ditor mes Hezbollahut të Libanit dhe regjimit gjenocidal sionist. Deri më tani, 10 mijëra sionist janë larguar nga vendbanimet pranë kufirit libanez nga frika e sulmeve të rezistencës. Paralajmërimi i Kombeve të Bashkuara për urinë dhe keq ushqyerjen në rripin e Gazës. Zyra e Kombeve të Bashkuara për çështjet humanitare paralajmëroi se më shumë se 1.1 milion njerëz në rripin e Gazës përballen me nivele ekstreme të pasigurisë ushqimore. Sulmet e rënda të ushtrisë gjenocidale izraelite në zona të ndryshme të rripit të Gazës vazhdojnë për ditën e 174-të, ndërkohë që shumë palestinez, mes tyre edhe fëmijë, po përballen me mungesë të madhe ushqimore dhe të ujit të pishëm. Sipas agjencisë së lajmeve Anatolia, zyra e OKB-s për çështjet humanitare, në një deklaratë tha se pengesat për aksesin në ndihmë ende ekzistojnë, por koha po mbaron. Nuk ka asnjë alternativë për dërgimin e ndihmave në terren për të shpëtuar jetën e njerëzve, veçanërisht në veri të rripit të Gazës, ku qindra mijëra njerëz po përballen me nivele ekstreme të pasigurisë ushqimore, thuhet në deklaratë. Nazihe Awad, një nën palestineze me trinjak, në një intervistë për agjencinë e lajmeve Anatolia, deklaroi se fëmijët e saj ishin të keq ushqyer për shkak të mungesës së ushqimit në veri të rripit të Gazës dhe gjatë rrethimit 6 ditor të spitalit Shefa përjetuan shumë kushte të këqija. Ajo tha se për shkak të kushteve të këqija u detyrua të largohej nga spitali Shefa dhe të zhvendosej në jug të rripit të Gazës së bashku me 3 foshnjë të sëmurë të urritur. 10 mijëra palestinez, shumica e të cilëve ishin gra dhe fëmijë, u martirizuan dhe u plagosën që nga fillimi i sulmeve gjenocidale të regjimit izraelit në rripin e Gazës më 7 të vitit 2023. Gjithashtu infrastruktura e rripit të Gazës është shkatëruar gjërësisht dhe një fatkeqësi humanitare e pa precedent po merr formë në rajon. Më herët zyra Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare deklaroi se të paktën 24 nga 36 spitalet e gjendur në rripin e Gazës janë jo aktive dhe sistemi kujdesit shëndetësor është në kolaps për shkak të armiqësive të vazhdueshme dhe kufizimeve të aksesit. Raportuesja e OKB-s u kërcënuar për shkak se kishte kritikuar regjimin gjenocidal izraelit. Raportuesja speciale e OKB-s u kërcënuar për shkak të kritikave të regjimit sionist në rripin e Gazës. Francesca Albanese, raportuesja speciale e OKB-s për çështjet e drejtave të njerëzit në Palestinë, paraqiti raportin e saj për rripin e Gazës në këshillin e OKB-s për të drejtat e njerëzit në Gjenevë të martën dhe arritin e përfundimin se regjimi sionist po kryen gjenocid në këtë rrip. Pas leximit të këtij raporti, 10 diplomat e mbështeten atë. Sipas Deutsche Welle, Francesca Albanese, raportuesja speciale e OKB-s për të drejtat e njerëzit në Palestinë, ka deklaruar se është kërcënuar për shkak të kritikave të forta ndaj krimeve të regjimit sionist në rripin e Gazës dhe ka sqaruar se nuk do të friksohet nga kërcënimet. Avokatja italiane dhe ekspertja të drejtave të njerëzit në Gjenevë së fundmi paraqiti një raport në Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njerëzit, duke akuzuar regjimin e apartheidit të Izraelit për gjenocid. Albanese është gjithmonë në kërcënim dhe kritika për shkak të pranisë së saj të fortë në rrjetet sociale dhe media të tjera, si dhe rolin e saj si raportuese speciale ku kritikon ashpër veprimet e Izraelit. Raportuesja speciale e OKB-s për çështjet e të drejtave të njerëzit theksoi se aktivizmi për të drejtat e njerëzit nënkupton forcimin e zërave të njerëzve që nuk dëgjohen dhe asgjë nuk justifikon krimet e Izraelit në rripin e Gazës. Duke referuar rritjes së numrit të martirëve dhe përkeqësimit të situatës humanitare në rripin e Gazës, Francesca Albanese bëri thirrje për një embargo armësh dhe sanksione të tjera kundër regjimit gjenocidal izraelit për shkelje të ligjeve ndërkombëtare humanitare. Raportuesit special të OKB-s janë ekspertë të pavarur të emëruar nga këshilli OKB-s për të drejtët e njerëzit për të raportuar për çështje ose vende specifike. Amerika sankcionon një media pro-palestineze. Departamenti Amerikan i Thesarit ka sankcionuar faqen e medias online Gaza Now me pretendimin se kryen mbledhjen e ndihmës financiare për Lëvizjen e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas. Sipas ABC News, Departamenti Amerikan i Thesarit njoftoi të mërkurën se zyra e kontrollit të pasurive të huaja ka sankcionuar dy individ dhe tre subjekte si letësuesit kryesor financiar për Lëvizjen e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas. Sipas Departamentit Amerikan të Thesarit, themeluesi Gaza Now si dhe drejtori dy kompanive Al Qureshi Executive dhe Auzma Sultane, Mustafa Ayash, është përpjekur të mbledh ndihma financiare për Hamasin. Kanali Arab Gaza Now ka më shumë se 300.000 ndjekës në rrjetin social X dhe një numër të madh ndjekësish në platformën Telegram. Departamenti Thesarit mbetet i përkushtuar për të kufizuar aftësinë e Hamasit për të financuar aktivitetet e tij, duke përfshirë fushatat virtuale të mbledhjes së fondeve, tha Brian Nelson, nënsekretari i Thesarit të SBA-s për terrorizmin dhe inteligjencën financiare. Zëvendës sekretari i Thesarit për terrorizmin dhe inteligjencën dhe financiare shtoi se SBA në koordinim të ngushtë me partnerët e saj britanik do të vazhdojë të përdorë mjetet e nevojshme për të penguar aftësinë e Hamasit për të kryer më shumë sulme. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet, bashkë miru të kofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Ramazani, muaj rasteve të reja. O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183.
Ramazani është mirësi dhe begati e pafundme. Njëriu besimtar si mund ta falenderoj Zotin për këtë mirësi të madhe? Të gjitha mirësitë dhe begatitë e Zotit janë të mëdha dhe ne kemi obligim të falenderojmë Zotin për të gjitha këto mirësi. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed në lidhje me këtë ka thënë: Besimi përbohet nga dy gjysma. Njëra gjysmë është durimi dhe gjysma tjetër është falenderimi. Durimi manifestohet në nënshtrimin përpara urdhrave të Zotit dhe largimin nga mëkati, e ndërsa falenderimi bëhet ndaj mirësive. Falenderimi i vërtetit çdo mirësie është ky, që ajo mirësi të shfrytëzohet në mënyrën më të drejtë të mundshme. Të mos e humbi me të mos e keq përdorim atë mirësi. Nëse Zoti i madhëruar na ka dhënë në gjuhën për të folur, atë duhet ta përdorim për ta përmendur Zotin e madhëruar dhe për ta thirrur në të vërtetën dhe të flasim me butësi dhe mirësi me njerëzit. Përgojimi me gjuhë, akuzimi me gjuhë, folja me fjalë të ashpra dhe të rënda, dhe fyerja dhe mallkimi, hapja e syve dhe shikimi i gjërave të ndaluara, zgjatja e dorës në të drejtën e të tjerëve dhe ndotja e zemrës me mëkate, të gjitha këto konsiderohen shkelje dhe keq përdorimi i mirësive hyjnore. Ne duhet ta dim dhe në të gjitha rrethana ta kujtojmë veten se çdo gjë e kemi nga ana e Zotit. E gjithë qenia jon është një mirësi të cilën Zoti i madhëruar ka dhuruar ne pa kurfar para përgatitje dhe pa kërkuar asgjë në shkëmbim të saj. Prandaj falënderimi i kësaj mirësie është obligim pa kurfar kushti dhe pa kurfar para përgatitje. E drejta e Zotit, pronarit të gjithë mirësive mbi ne, është kjo, që ne të adhurojmë vetëm atë dhe askënd dhe asgjë të mos i bëjmë shok atij. Një grup njerëz që adhurojnë Zotin për të arritur në parajsë dhe një grup tjetër e adhurojnë Zotin për të mbetur të sigurt nga dënimi i ferrit. Ndërkohë Imam Aliu alayhiselam këto grupe të njerëzve i konsideron tregtar dhe sklever. Mirpo është një grup tjetër njerëzish të cilët e adhurojnë Zotin e madhëruar vetëm për të falenderuar mirësitë që na ka dhënë ne. Dhe ky është adhurimi i njerëzve të lirë, një adhurim ky që është më i merituari për Zotin e madhëruar. Njerëzit e lirë në çfarëdo lloj gjendje dhe rrethanash që të jenë, nuk harrojnë se duhet falenderuar Zoti i madhëruar. Ata kurrë nuk e harrojnë shprehjen elhamdulillah për të përmendur Zotin si në gjendjen më të mirë dhe në shëndet të plot, dhe si në përballje me vështirësi dhe sëmundje të ndryshme. Imam Musa Kazemi a.s. në lidhje me këtë thot, sa i për shkak të një mirësie, elhamdulillah, e ka falenderuar Zotin e madhëruar për atë mirësi që i ka dhënë atij. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjt ka premtuar se nëse jeni falenderues dhe mirënjohës, pa dyshim do të fali më shumë mirësi dhe begati. Imamet Masum a.s. gjithashtu kanë vlerësuar se falenderimi bëhet shkak për shtimin e mirësive të begative dhe për largimin e varfërisë dhe një mirësi për të cilën nuk falenderohet Zoti i madhëruar konsiderohet mëkat i cili nuk falet. Mundësia për të qenë falendërues në vetvete është mirësi të cilën Zoti i madhëruar ua ka dhënë robërve të tij dhe falenderimi i kësaj mirësie është vazhdimsi e falenderimit të Zotit dhe shqiptimit të shprehjes elhamdulillah. Imam Jafer Sadiku a.s. thot se çdo person i cili në fillim të ditës 4 herë thot elhamdulillah e rabin alemin e ka falenderuar Zotin për mirësinë asaj dite, dhe nëse këtë e bën në fillim të natës, ai e ka falenderuar Zotin për fillimin dhe mirësitë e asaj nate. Për para se të humbasi mirësitë hyjnore, duhet të falenderojmë Zotin e madhëruar për ato mirësi. Kjo është për arsye se mirësitë e kësaj bote janë të përkohshme dhe një ditë përfundojnë. Mirpo të gjitha këto mirësi në ditën e Kiametit do të dëshmojnë se çfarë kemi bërë ne me ato mirësi. Çdo mirësi për të cilën ta falenderojmë Zotin e madhëruar, ajo mirësi në ditën e Kiametit do të dëshmojë se ne nuk e kemi keq përdorur dhe nuk e kemi shpërdoruar atë mirësi. Dhe Zoti i madhëruar do të na shtojë mirësitë hyjnore, dhe ato mirësi më nuk do të jenë të përkohshme dhe nuk do të përfundojnë. Ramazani është muaj i Zotit dhe ka ardhur për njerëzit që në zemrat e njerëzve të mbi përmendje e Zotit, të gjithësisë dhe krijuesit të botëve, dhe të shpëtojnë nga kthetrat e diallit dhe nga dëshirat e ekos, ata të cilët adhurojnë vetëm Zotin e madhëruar dhe vetëm nga ai kërkojnë ndihmë. Zoti i madhëruar e ka përcaktuar muajin e bekuar të Ramazanit në mënyrë që zemrat e njerëzve më shumë të priren drejt Zotit. Dhe ky është një rast dhe mundësi shumë e çmuar, të cilën duhet ta shfrytëzojmë të gjithë ne. Në këtë muaj të shenjtë, përmes kësaj që personi agjërues mundohet të mos bëjë mëkate, shtohet më shumë përmendje e Zotit dhe vëmendje ndaj krijuesit të gjithësisë. ashtu sikur që pa pastërtitë dhe ndotjet i pastrojmë nga tapeti, nga dritarja, nga muri dhe nga rrobat. Me ardhjen e muajit të bekuar të Ramazanit, duhet të kushtojmë vëmendje të këqijave dhe të metave tona të brendshme e ta pastrojmë zemrën nga çfarëdo lloj keqe, pikëllimi dhe zilie për të mirat e kësaj bote. Djalli në çfarëdo lloj gjendje, rrethanash ndodhet në kurth, në mënyrë që duke i tërhequr vëmendjen njeriu drejt të mirave materiale dhe të pavlera të kësaj bote, ta largojë atë nga Zoti dhe ta çojë në rrugën e devijuar dhe të humbur. Mirë po muaj i bekuar i Ramazanit është një rast dhe mundësi që njeriu të mendojë për gjërat të cilat sillin lumturinë e tij dhe në bazë të kësaj të largojë nga vetja disa nga dëshirat, si dhe nga ambicjet e kota dhe të ndjekë disa qëllime të çmuara, e të hartoj programe për arritjen e atyre qëllimeve dhe të rregulloje të sistemoj rrugën e jetës së tij në bazë të atyre programeve dhe qëllimeve. Pikërisht për këtë arsye, thonë se një orë të menduar është më mirë se 70 vite adhurim. Muaj i bekuar i Ramazanit është rast në të cilin të gjithë ne duhet i kushtojmë vëmendje të veçantë vetë ekzistencës sonë, të gjallërojmë zemrën dhe të pastrojmë atë nga çfarëdo lloj ndotje dhe papastërtie dhe nga çfarëdo lloj urrejtje dhe armiqësie, dhe të jemi falënderues ndaj Zotit. Muaj i bekuar i Ramazanit është rast në mënyrë që njerëzit të cilët janë të zhytur në varësitë e kësaj bote, të ngrihen në këmbë të kopusin këtë zinxhir të varësive në këtë botë materiale. Pozita e vërtetë e njeriu është vetë zemra e tij, jo pozitat e kësaj bote dhe mundësitë materiale të tij. Prandaj pikërisht për këtë arsye thuhet: zemra e njeriu është parajsa dhe ferri i tij, që nëse është e pastër, edhe ai jeton si bamirës. Zemra e tij është parajsë dhe bëhet vend i rrezeve hyjnore, e kurse nëse ai është armiqësor dhe bën mëkate, zjarri ngre flakët e veta nga zemra e tij e mund të krijojë një ferr për të dhe ta thirrë atë drejt atyre flakëve.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah.
Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i vetë ndërtimit dhe muaj i pastërtimit të zemrës së njeriut, në mënyrë që ai të pastroj veten nga të gjithë papastërtit. Lloji më i bukur dhe më i përkryer i ndryshimit dhe pastërtisë së zemrës është mënyra të cilën e prezanton Kurani i shenjtë për njeriun, dhe është po ai kompensimi të këqijave me të mirat dhe pranimi i pendimit, toube, dhe kthimi i njeriu drejt Zotit. Ashtu siç thuhet në ajetin 70 të surës Furkan në Kur'anin e Shenjtë, përveç atyre personave të cilët pendohen nga mëkati dhe kryejnë vepra të mira, atëherë Zoti shndron mëkatet e tyre në vepra të mira, dhe Zoti është shumë falës dhe i mëshirshëm. Një ndryshim i tillë bëhet shkak që Zoti i madhëruar jo vetëm që fal mëkatet, por i shndron gabimet e kaluara në vepra të mira. Në bazë të kësaj, ashtu sikur që agjërimi i djeg mbetjet dhe lëndët shtesë, të cilat nuk janë konsumuar nga trupi, që në realitet e pastron të gjithë trupin, dhe ne kemi për detyrë ta pastrojmë zemrën me shpirtin ton nga papastërtit e të pastrojmë të metat tona të brendshme, të cilat janë krijuar për shkak të mëkateve dhe veprimeve të papëlqyera. Miq të nderuar, një prej veprave që është porositur shumë për të kryer gjatë këtij muaji është leximi dhe këndimi i Kuranit të Shenjtë. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast shumë i përshtatshëm që njeriu të shtojë dashurinë dhe mishërimin e vet me këtë libër hyjnor, e duke menduar dhe reflektuar në ajetet e Kuranit të Shenjtë në bazë të aftësive dhe potencialit të tij, të kuptojë njohuritë dhe mësimet kuranore, Hazreti Imam Aliu a.s. në një rast ka thonë, ti duhet a lexosh Kur'anin e shenjt në çdo ditë e çdo natë, në çdo kohë dhe pa kohë. Ti duhet të veprosh sipas Kur'anit të shenjt, e duhet të respektosh detyrat fetare dhe urdhëresat kuranore. Kjo është për arsye se Kur'ani i shenjt është beslidhje e Zotit në mesin e njerëzve dhe është programi lumturisë së njerëzit dhe çdo individ musliman duhet të shoh me mendim dhe reflektim në çdo rast në programin e beslidhjes hyjnore. Ekzistojnë shumë hadithe profetike dhe transmetime nga prisit e mëdhenj të fesë islame, në të cilat është porositur dhe rekomanduar shumë leximi i Kuranit të shenjtë dhe janë përmendur gjithashtu edhe disiplina edukative për mënyrën e leximit të Kuranit të shenjtë. Gjithashtu në vetë Kuranin e shenjtë vëren disa ajete në të cilat njeriu ftohet të lexojë sa më shumë Kuranin e shenjtë e të reflektojë në ajetet kuranore. Në ajetin 29 të surës Sad në Kuranin e shenjtë thuhet: "Ky është një libër me plot mirësi dhe begati. Ne kemi zbritur mbi ty në mënyrë që të reflektosh dhe mendosh në ajetet e tij dhe njerëzit e mençur të përfitojnë nga ai." Kurani i shenjtë është program për një jetë të preferuar dhe më të mirë. Dhe muaji i bekuar i Ramazanit është rasti mirë për të njohur mësimet kuranore. Kurani i shenjtë është sikur uji i pastër dhe një rrezë ndriçuese për të cilin kanë nevojë të gjithë njerëzimi për të vazhduar jetën e tyre shpirtërore. Prandaj sa më shumë të largohemi nga ky burim i pastër hyjnor e sa më shumë të distancohemi nga ai, në realitet jemi larguar dhe distancuar nga burimi i jetës shpirtërore dhe njeriu të vendoset sa më pranë këtyre rrezeve hyjnore, aq më shumë jep gjallëri, kuptim dhe drejtimin e duhur jetës së tij. Ai i cili është stolisur me edukatën kuranore është një njeri me gjallëri dhe vigjilencë dhe ka vizion të qartë për të ardhmen në çdo aspekt dhe dimension të jetës së tij, ndikohet nga urdhëresat e larta të fesë islame. E lutim Zotin e madhëruar që në këtë muaj shpirtëror, në të cilin shpërblimi i leximit të Kuranit të shenjtë është shumë i madh, të mbledhim sa më shumë vepra të mira nga ky libër qiellor për botën tjetër e të ecim vetëm me rrugën e Kuranit të shenjtë.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinni fihi bis-sitri wal-'afaf واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وأؤمني فيه من كل بعصمتك يا عصمة الخائفين.
O Zot, në këtë ditë më zbukuro mua me mbulesë dhe vetëmbajtje, dhe më vesh mua me rrobat e bindjes dhe mjaftueshmërisë, e më bëj të ndjek drejtësinë dhe barazinë, dhe më bëj të sigurt mua nga çdo gjë që kam frikë. Të përbëj në mbrojtjen tënde, o mbrojtësi më i miri të gjithë besimtarve që kam frikë, Zotin.
Matlube jonam sozi mamra ilahi, man fure man kon gjormo osion ra ilahi, امروز هم خشم خودت را کن حرامه هم آتش بی رحم سوزان را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare. Nevruzi, zakonet dhe traditat e kombeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një program tjetër special për Nevruzin. Në këtë program do të njemi me zakonet dhe traditat e Nevruzit në disa vende të territorit kulturor të Iranit. Përveç kësaj, gjatë programit do të dëgjojmë këngë të bukura të Nevruzit dhe bashkë me to do të dëgjojmë edhe dy intervista për organizimin e festës së Nevruzit në Indi dhe në Pakistan. Në fillim të programit do të dëgjojmë muzikë pranverore nga rajoni Baluchistan në Iran. Pjesa e bukur baluç që dëgjuat ishte interpretuar në zhanrin sut, e cila është lloji më i zakonshëm dhe popullor i muzikës në të gjithë Baluchistanin. Tema e poezive në këtë zhanër është shpeshherë përshkrimi i natyrës, i mikut dhe adeut, dhe kjo pjesë muzikore dhe shumë e përshtatshme për atmosferën e këtyre ditëve të Nevruzit. Me ardhin e Nevruzit të lashtë, tingujt e bukur të Nevruzit dhe urimet e festës përveç Iranit, dëgjohen në shumë vende të tjera të territorit kulturor iranian, secila prej të cilave është e bukur dhe mjaft e dëgjueshme. Irani ka një histori dhe sfond shumë të lashtë dhe si rezultat i kësaj historie dhe qytetërimit të lashtë, territori i tij kulturor është shumë i gjerë. Nevruzi është i lashtë, është një nga manifestimet kryesore të kësaj sfere kulturore që sot festohet në shumë se 12 vende. Nevruzi, i cili është momenti i çeljes pranverore dhe fillimi i pranverës në hemisferën veriore, është shoqëruar me zakone dhe tradita të bukura, dhe për më shumë se 3000 vjet, shumë familje në shumë vende të botës janë mbledhur në të njëjtën kohë me fillimin e pranverës, duke festuar ritualin e lumtur pranveror. Nevruzi është aq shumë i popularizuar në mesin e njerëzve të botës, saqë në vitin 2010, Kombet e Bashkuara nxorrën një rezolutë duke i njohur këtë si dita ndërkombëtare e Nevruzit. Vendet që festojnë Nevruzin e lashtë përfshin Afganistanin, Pakistanin, Azerbajxhanin, Turqin, Indin, Tadzhikistanin, Turkmenistanin, disa grupe etnike në Kinë dhe shumë vende të tjera. Në fillim të programit, le të shohim Republikën e Azerbajxhanit. Atmosfera e Nevruzit në Republikën e Azerbajxhanit është shumë spektakolare dhe njerëzit përgatiten për të festuar Nevruzin disa javë para se të mbërri kjo fest. Ata organizojnë ceremoninë e quajtur Çahërshanbe Suri, e cila është një fest e ritualeve të lashta. Në këtë vend, në 4 netët e të martës, në çdo javë, organizojnë festime dhe njerëzit kërcejnë. Ceremonia Çarshambe Suri mbahet të martën në mbrëmje. Kjo traditë është emëruar për hir të katër elementëve të tokës që janë uji, era, dheu dhe zjarri. Festimet e Nevruzit në Baku mbahen kryesisht në Içeri Şehir, një pjesë historike dhe piktoreske e kryeqytetit të Republikës së Azerbajxhanit, i cili është një vend shumë interesant për banorët dhe turistët e huaj. Në këtë vend kryhen ceremonitë e Nevruzit dhe gatuhen ushqime vendase me një shumë llojshmëri kebapësh. Gjithashtu në tezga të ndryshme ata shesin një shumë llojshmëri punimesh artizanale, ëmbëlsirash dhe reçelrash. Tani të shohim festën e Nevruzit në Indi. Mund të jetë e çuditshme, po ky vend i madh nuk është larg ndikimit të kulturës iraniane, sepse gjatë sundimit të sundimtarve të mëparshëm dhe përhapjes së kulturës dhe gjuhës perse në çdo cep të kulturës dhe historisë indiane, mund të gjendën gjurmë të kulturës persiane. Nevruzi, përveç persianëve emigrant, festohet edhe në mesin e disa fiseve të tjera indiane. Në lidhje me këtë, dëgjoni fjalët e Zotit Kamar Abbas, i cili prej shumë vitesh jeton në Iran. Unë jam Kamar Abbas nga shteti Uttar Pradesh i Indis, i cili ndodhet në veri të Indis. Nëse dua të flas për Nevruzin e Indi, duhet të them se Nevruzi festohet në të gjithë Indin dhe në tre rajone kryesore. E para është rajonin e Kashmirit të Indis, i cili festohet si në Iran, dhe dita e parë e Nevruzit në këtë rajon është një fest zyrtare.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në Kashmir, përveç vizitave tek familjarët, gjë e cila është edhe në Iran, banorët e këtij rajoni fillojnë të mbjellin pemë me fillimin e Nevruzit dhe njerëzit mbjellin pemë në shtëpitë dhe kopshtet e tyre. Madje edhe mbjellja e pemëve bëhet edhe në nivelin e qeverisë shtetërore. Festa zgjat 7 ditë dhe gatuhet ushqimi vendas. Nevruzi në Kashmir është shumë i ngjashëm me Nevruzin iranian dhe kultura e këtij rajoni është shumë e ngjashme me kulturën iraniane dhe për këtë arsye quhet edhe Irani i vogël. Në një rajon tjetër në Indi, Nevruzi festohet në mesin e persëve të Indis që për nga origjina janë zoroastrian të Iranit që quhen edhe persian. Këta janë iranian që emigruan në Indi në shekujt e mëparshëm dhe kultura e tyre është disi e ndikuar nga kultura indigjene indiane. Megjithatë, ata gjithashtu festojnë Nevruzin dhe tradita dhe zakonet e tyre janë të njëjta si në Iran, edhe pse ata në festimet e tyre dhe në programet e tyre festive janë pak të ndikuar nga India. Persianët përgatisin ushqim iranian dhe vendas për Nevruz. Për shembull, dy gjell janë iraniane të quajtura pilaf me shafran dhe tjetra është supa halim, dhe pjesa tjetër e gjellëve të Nevruzit lidhen me vendbanimin e tyre. Shumica e persianëve jetojnë në Gujarat dhe në Mumbai. Kjo është nga grupi i dytë. Grupi i tretë që feston Nevruzin janë zakonisht shiitët e Indis, kudo që ata ndodhen, që sigurisht nuk është shumë publike dhe ata kryesisht e festojnë Nevruzin në shtëpitë e tyre dhe shtrojnë një sofër tavoline të veçantë dhe përgatisin ushqimin sipas ngjyrës së vitit. Ka shumë zona që si pas traditës së vjetër në Nevruz, spërkasin ujë tek njëri tjetri. Natyrisht, si që përmenda, ata zakonisht Nevruzin e festojnë në shtëpi dhe kjo traditë është shumë e zakonshme tek shiitët indian. Së bashku, kemi dëgjuar fjalët e Kamar Abbas nga India. Tani nga India kemi ardhur në Pakistan, një vend që nuk është shumë larg këtij vendi për nga kultura dhe historia. Ne biseduam me Abdul Rahim Durrani për Nevruzin në Pakistan dhe mund ta dëgjoni se çfarë thot vetë ai. Në emër të Zotit, un jam Abdul Rahim Durrani, drejtori i radios Pashtu të Republikës Islamike të Iranit, nga Khebar Pakhtunkhia në Pakistan, e po disa ceremonia të zakonshme me Iranin, ku një nga të përbashkëtat është pikërisht numri 7. Për shembull, në disa zona populli gatuan ushqime të tilla si 7 ushqime dhe 7 fruta. Sigurisht në disa zona traditat janë të ndryshme. Tani, po ju them se unë jam nga rajoni Peshawarit, ku ka një sër zakonesh të tilla si pastrimi shtëpive, sofra hafsin, veshja e rrobave të reja e të tjerë që janë të përbashkëta me Iranin. Në disa zona është zakon që natën e Nevruzit të ndizet një zjarr dhe të hidhesh mbi të. Por në shumicën e pjesëve të Pakistanit si Kashmiri dhe Gilgit-Baltistani, i cili tani është provincë më vete, ata thonë se ditën kur Imam Aliu alayhiselam ishte në Ghadir, një nga ditët më të rëndësishme për shiitët, ku nga i dërguari i Zotit ai u prezantua si zëvendës dhe ajo ditë përkoi me Nevruzin. Prandaj në këtë ditë ata recitojnë lutje të veçanta, veshin rroba të reja, kanë ceremoni të ndryshme dhe kanë lojra të veçanta si polo. Në disa zona si në Baluchistan, ata gjithashtu kanë ceremonin si Zdabedar apo dita e verës dhe në ditën e 13 të vitit të ri, ata shkojnë në male, fusha dhe lugina për të kaluar së bashku këtë ditë në natyrë. Dhe gjithashtu ekziston një tradit tjetër që është shumë e vjetër dhe që është ceremonia e spërkatjes së ujit tek njëri tjetri. Ky është një nga ritualet e lashta ku njerëzit prej kohësh besonin se uji është dritë. Në qytetet e mëdha si Karachi dhe Lahore, Nevruzi nuk festohet shumë, por në zonat malore në Kashmir, Gilgit-Baltistan dhe Baluchistan festohet më së shumti nga vendasit, kryesisht për shkak të baktive dhe bujqësisë që njerëzit kanë në këtë zonë. Për fermerët gjithçka fillon në pranverë. Nevruzi ka edhe një filozofi të vjetër që lidhet me bujqësinë dhe njerëzit që janë kryesisht blegtor apo fermer në këtë zonë janë ata që kanë bindje tek kjo filozofi. Ne dëgjuam fjalët e Zotit Abdurrahim Durrani, i cili foli për Nevruzin në Pakistan. Të nderuar dëgjues, kështu arritëm në fund të kësaj pjese të programit special të Nevruzit. Shpresojmë të jeni kënaqur duke na dëgjuar. Zoti ju bekoft të gjithëve. Gëzuar Nevruzin.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.